interior. Boa tarde. Benvidas, benvidos, poucos dous ou tres. Imos dar comezo a esta sesión de balance do ano María Mariño. En primeiro lugar, quero disculpar ao presidente do Consello, que non está aquí porque está de viaxe, con outro compromiso institucional. Me pediu a min que representase a institución, o cal eu fago de moi boa gana. Eu simplemente estou para darvos as boas-vindas, para felicitar a Comisión de Igualdade por esta iniciativa, que ten bastante de novidoso, de original, de balance dun ano das letras galegas, de actividades alrededor dunha figura. Creo que non ten moitos precedentes e que, por tanto, foi acollida con, non só con simpatía, sino con interese por parte do Consello e, en fin, a propia institución neste caso só lle quedaba pois apoiar a unha iniciativa que ven da Comisión de Xénero. Eu non vos vou comentar máis nada. Vou ceder a palabra a María Xosé Agra, que é a responsable desta Comisión de Xénero, que ela vai explicar un pouco cal é o sentido deste seminario.
Ben, boas tardes a todas e a todos. Gracias por estar aquí a estas horas para moitos intempestivas, pero é difícil unha hora que nos veña ben a todo o mundo, unhas por cedo, outras por tarde, todas con obrigas, no medio da semana. En todo caso, eu vou a ser brevísima, e no nome da Comisión de Igualdade, agradecer a, sobre todo, a Rosario Álvarez, Elena González, a Esperanza Mariño, a Carmen Blanco, a Pilar García Negro, a López Gómez, a Yolanda Castaño, a María Lado e a María do Cebreiro ter aceptado estar con nos aquí para o que a Comisión de Igualdade consideraba que era fundamental, que o Día das Letras Galegas, dedicado a María Mariño, servise para, en primeiro lugar, restituíla ou situála no lugar que pensábamos que debería ter e facer un balanzo de o que foi ese ano de María Mariño, pensando que as letras van máis alá de facer acto simplemente o día 17 e que está ben que se faga unha revisión de o que se aporta durante ese ano, que non sexa simplemente un ritual, sino un acrecentamento para a cultura galega e que eso teña outro tipo de actos que simplemente os que xiran alrededor do 17 de maio. Neste caso, ademais, o ser unha muller nos interesaba por todo. Agora veremos se non son eu especialista nin quen para meterme en terrenos demasiado complicados, pero nos interesaba dentro dese balanzo intentar ver realmente que é o que muda, se mudou algo en relación con María Mariño e, sobre todo, tendo en conta que, como decía, se trataba dunha muller e que posiblemente ainda tardaremos un pouco en que haxe a outra, non? Para celebrar o Día das Letras. E, sin máis, agradezo a vosa presencia unha vez máis e as convidadas o ter aceptado estar con nós e cedo a palabra xa a Rosario Álvarez, membro da Real Academia Galega, que será a moderadora deste acto. Para que sepamos como vai a discurrir, pasaremos agora á mesa redonda, logo faremos un intervalo para tomar un café e logo actuarán as poetas. Gracias.